náttúrulega, þú er oft sagt þess að sögu krökkum, sagðurðu.
Já, ekki
þetta vingur. Hvað heldur þetta síðan langt tíðan þú sagðir þetta börnum síðast?
Já, það við, ég sagði þannig að ég, þannig að ég komast að hæst í höfðinni, ég var hérna, tók að mér að sjá hérna
skóla.
Nei, já, það var nú skóla þar.
Já, krakka
svona. Ég kemur ekki fyrir mig.
Já.
Nei, það var hérna hlíðarnar. Ég tók að mér hlíðarnar allar, þetta var nokkuð mikið verk. Það var ekki nokkur hella, allt í eðju og bleitu. Og það var mitt verk að þeir komu yfir, fóru yfir þetta með heflum sem þau kalluðu og rótaðu. Og mitt verk var það að ég týndi hnallum steina sem þótti vera, sko, kastaði í stóra hrúgur. Og að segja að börnin vil ekki vinna. Ég ger ekki nokkuð löt, ég enda var nógu verk fyrir mig að passa krakkana.
Já, og þú varst að passa krakkana og sagðurðu þá...
Þá sagðurðu þau heimt, það mér, ég sagðist heita Bárður. Ég gæti kallið Aulabár, en það var ekki rétt nefni. Þeir vildu kalla mig, smetla á mig hérna, sópar eða eitthvað svoleiðis.
Já.
Ég sagði hvað er nær að við hétum brautriðendur eða svoleiðis eitthvað.
Já. Og hvað voru mörg ár síðan þetta verð?
Nú, það er nú ekki langt.
10 ár?
Já, þau voru alveg fullorðin krakkanir.
Já, þetta er 10-15 ár kannski síðan. Já. Það er lengra kannski, ekki 15 ár.
Já, það voru flest, ég taldi 26.
Já, var það hérna í Reykjavík?
Já,
það var hérna í Reykjavík. Já, já.
Og það var...
Og það varstu gamalt þá þegar þetta var... Já, þú hefur verið náttúrulega verið... Hvað er það sér hann? Út komnum við 70 og þetta eru svona 15 ár síðan.
Nei.
10 ár kannski.
Nei, það er ekki svo langt.
Ekki svo langt.
Nei.
Bara fá ár kannski.
Fá ár.
Já.
Og þarna leið mér feikilega vel. Þetta er best.
Og þetta voru krakkar bara í hennu bæn.
Já.
Var það ekki?
Já.
Og þeim þótti gamna sögum.
Gaman sögum. Já.
Og þótti þeim gamna þessu sem þú varst að sitja saman?
Já, og ég var nú að segja það. Það var til með segir stelpa, sem aðeins í greina góð og fallir stelpa. Og hún vildi hafa, við erum aldrei segja mér hvað hétu, en það verðum ekkert það. Þau vildi veta hvað ég héti og ég stýði það út í þess að hvað ég héti Bárður. En það var svo skrítið að hún var svo aðeins í vel að sér í fátsjóðanum. Svo ég get upp á við hana. Já, þú ert þó ekki, hvað heitir hann sem gaf út Íslendingasögurnar? Björn, nei?
Guðni.
Guðni. Og það ratast að kjöttin og satt að minn. Þegar leysið frá skjöðinni. Það var þá dóttir Guðnina, dóttur.
Já.
Átti sko að hún kom nú getur það. Hún fengið skömm með greginn, hún átti ekki skilið. Hún átti að passa barn fyrir systir sína.
Já.
Þátti heldur betur fyrir
hilskan.
Jæja, þetta er ekki að þakka góði. Takk að mig.